At the conclusion of President
Efter præsident Monsons tale, vil koret synge så fast som de evige bjerge. De bliver dirigeret af Gerald F. Simon og akkompagneret af Amy Webster. Byron Quist McKay vil derpå afslutte med bøn. Det er nu mit privilegium at præsentere aftens taler. Præsident Thomas S. Monson har tjent som den 16. præsident for Jesu Kristi Kirke og Sidste Dags Hellige siden den 3. februar 2008. Han har siddet i det første præsidentskab siden 1985 som rådgiver til præsident Benson, præsident Hunter og præsident Hinckley. Præsident Monson meldte sig til USA's flåde i slutningen af 2. verdenskrig. Han blev gift med Francis Beverly Johnson i 1948 i templet i Salt Lake City. Som 22-årig blev han kaldet som biskop for den sammensluttede 6. og 7. menighed i Salt Lake City. Han tjente senere i stiftspræsidentskabet og som præsident for kirkens kanadiske mission. Som 36-årig blev han i oktober 1963 ordineret til apostel og kaldet som medlem af de 12 apostles quorum. Præsident Monson fik eksamen med første karakter i erhvervsøkonomi fra University of Utah og tog sin MBA-eksamen på Brigham Young University. Hans erhvervskarriere foregik i aviser og trykkeribranchen, først som leder i reklameafdelingen hos Desert News og senere som direktør for Desert News Press. Han har siddet i bestyrelsen for en række virksomheder. Han har modtaget talrige anerkendelser for sit samfundsmæssige og humanitære indsats. Herunder en pris sammen med søster Monson fra Sisters of the Charity of St. Joseph Wheeler i Salt Lake City. Præsident og søster Monson har 3 børn, 8 børnebørn og 4 oldebørn. Vi er begejstrede over at kunne høre fra vores elskede profet, præsident Monson.
My dear young friends,
mine kære unge venner, den ånd, der gennemtrænger dette møde i Merit Center på Brigham Young University og hundredvis af andre steder over hele verden, afspejler jeres styrke, jeres hengivenhed og jeres fortræffelighed. Jeg er taknemmelig over at være sammen med jer denne aften. I får mig til at tænke på ordene, som digteren Henry Wadsworth Longfellow skrev. O skønne ungdom, lyset fra dig strømme. Du er så fuld af håb, ambitioner og drømme. En bog af begyndelser, en historie uden ende, hver mø en heltinde, hver mand en frænde. Foruden alle jer, så glæder mig også over i aften at være sammen med flere familiemedlemmer. For nylig læste jeg igen en af mine yndlingsbøger, Store forventninger af Charles Dickens. I, der har læst denne klassiker, menes, at Dickens taler om en ung dreng ved navn Philip Pirrip, bedre kendt som Pip. Lille Pip var en forældreløs dreng, som ikke kunne huske nogensinde at have set sin mor eller far. Han havde alle drengens ønsker. Han ønskede hele sit hjerte, at han var lært. Han ønskede, at han var en gentleman. Han ønskede, at han var mindre uvidende. Og dog syntes alle hans ambitioner og alle hans håb dømt til at mislykkes. Indtil en sagfører fra London ved navn Jaggers en dag henvender sig til lille Pip og fortæller ham, at en ukendt velgører har testamenteret en formue til ham. Så lægger sagføreren sin arm om Pips skulder og siger til ham, min dreng, du har store forventninger. Når jeg i dag overvejer, hvem og hvad I er, hvem og hvad I kan blive, så siger jeg til jer, som denne sagfører sagde til Pip, I har store forventninger, ikke på grund af en ukendt velgører, men på grund af en kendt velgører, ja, vor himmelske Fader, og der forventes meget af jer. Mange af jer her i aften nærmer jer afslutningen af jeres formelle uddannelser. Det skal vi snart fejre. Andre har flere perioder med akademisk forberedelse foran jer. Hver af os deltager i det, der kunne kaldes livets løb. Forfatteren til prædikerens bog skrev, løbet afhænger ikke af de hurtige, krigen ikke af de tapre, men af ham, der holder ud til enden. Livets løb er så vigtigt, præmien så værdifuld, at der nødvendigvis må lægge stor vægt på tilstrækkelig og omhyggelig forberedelse. Når vi overvejer den evige natur, vores valg, er forberedelse en afgørende faktor i vores liv. Dagen kommer, hvor vi ser tilbage på vores forberedelsestid, og vil være taknemmelig for, at vi gjorde tilstrækkeligt. For mange år siden, før jeg blev kaldt til de 12 quorum, havde jeg mulighed for at tale ved en erhvervskonference i Dallas i Texas, som også er kendt som Kirkernes by. Efter konferencen tog jeg på en rundvisning med bus i byens forsteder. Når vi passerede de smukke kirker, kommenterede vores chauffør. Til venstre ser jeg metodisternes kirke, eller her til højre ligger den katolske domkirke. Da vi passerede en smuk rød murstensbygning på en bakketop, informerede chaufføren os, i den bygning mødes mormonerne. En kvindestemme bagerst i bussen spurgte, chauffør, kan du fortælle os noget om mormonerne? Chaufføren kørte ind til siden, vendte sig omkring og svarede, min frue, det eneste jeg ved om mormonerne er, at de mødes i den røde murstensbygning. Er der nogen i bussen, som ved noget om mormonerne? Ja, jeg har gættet det. Jeg stirrede intenst på hver persons ansigtsudtryk for at finde en antydning af genkendelse. Et ønske om at kommentere. Jeg så intet. Intet tegn. Så erkendte jeg sandheden af udsagnet. Når tiden til beslutningen kommer, er tiden til forberedelse forpasset. I det næste kvarter fik jeg privilegiet at aflægge, som Peter udtrykte, regnskab for det håb, I har. Den dag fik jeg en meget større værdsættelse af forberedelse. Faktisk begyndte jeres forberedelse, mine unge venner, ikke den dag, hvor I trådte ind til jeres første forelæsning på universitetet. Det begyndte længe før. Før I nogensinde kom til jorden, da vi boede som åndelige børn hos vores himmelske fader. Jeg er så taknemmelig for, at han i sin visdom har givet os en optegnelse i Abrahams bog, hvor han fortæller os noget om den tilværelse. I ved godt, at det er den kostelige perle. Det går jeg i hvert fald ud fra.
Okay.
Se, Herren har vist mig Abraham, de intelligenser, som var blevet organiseret, før verden blev til. Og blandt alle disse, var der mange af de ædle og store. Gud så disse sjæle, at de var gode, og han stod midt blandt dem og sagde, disse vil jeg gøre til mine herskere. For han stod blandt dem, som var ånder, og han så, at de var gode. Og han sagde til mig, Abraham, du er en af dem. Du blev udvalgt, før du blev født. Og imellem dem stod der en, som var gudlig. Og han sagde til dem, der var sammen med ham, vi vil stige ned, for der er rum der. Og vi tager af disse materialer, og vi danner en jord, hvorpå disse kan bo. Og vi vil prøve dem hermed, for at se, om de vil gøre alt, hvad Herren deres Gud vil befale dem. Og de, der består deres første prøvestand, skal gives mere, og de, der ikke består deres første prøvestand, skal ikke få herlighed i samme rige som dem, der består deres første prøvestand. Og de, der består deres anden prøvestand, skal få tildelt herlighed på deres hoved for evigt og altid. Citat slut. I vor himmelske faders visdom blev I og jeg så født her på jorden. Budt velkommen i en kærlig familie. Og jeg holder pause her for at fortælle jer, hvor meget jeres familie beder for jer. De bekymrer sig for jer. De ønsker at vide, hvordan I klarer jer. De elsker jer så højt. Skuff dem ikke. Herren fortæller os i lærepagter, at der i de første 8 år af vores liv ikke gives Satan magt til at friste os som små børn. Vi fik 8 års forspring over for Lucifer. Tænk over det. Herren gav denne oplysning til profeten helt tilbage i 1830. I vor egen tid har en berømt videnskabsmand og forsker, Dr. Glenn Doman, som næsten garanteret aldrig har hørt om den citerede åbenbaring, gennem sin forskning nåede frem til konklusionen, at et nyfødt barn er en næsten fuldkommen kopi af en computer, selvom barnet er det langt overlegen på en næsten enhver måde. Lyt til dette. Det, der indpodes i et barns hjerne i de første 8 år af dets liv, bliver der sikkert altid. Hvis man indpoder misinformationer i dets hjerne i denne periode, er det ekstremt vanskeligt at fjerne dem igen. Den mest modtagelige alder i menneskets liv er mellem 2 og 3 år. Citat slut. Og I spørger måske, hvorfor understreger præsident Monson dette? Vores første 8 års indlæring er for længst overstået. Men I, mine brødre og søstre, skal være forældre en dag, og I vil ønske at understrege betydningen for jeres børn og for kommende generationer af efterkommere af denne første 8 års periode. Når jeg tænker på nogle af de ting, som I og jeg uden tvivl gjorde som børn, teenager og unge voksne, så synes jeg, at det nogle gange er helt utroligt, at vores forældre så overlevede, og at de ikke blev sindssyge. En kvinde, som havde oplevet meget udfordrende formiddag, hvor hun forsøgte at holde styr på børnene, følte, at hun var ved at blive sindssyg. Hendes lille søn Matthew kom hen til hende og sagde, smilende, mor, kan du huske den vase, som dit bedstemor gav til din mor, og som hun gav til dig, og som du altid er bange for, at jeg skal ødelægge? Ja, sagde hun. Tja, svarede Matthew, du behøver ikke være bange mere. Brødre og søstre, I er nu begyndt endnu en betydelig forberedende periode, så I kan kvalificere jer til livets løb. Jeg taler om akademisk forberedelse. Det er vigtigt, for det er her, at vi lærer de lektier, som vil hjælpe os med at møde udfordringerne i den verden i forandring, som vi lever i. Hvis nogen for blot et par generationer siden søgte en ansvarsfuld stilling i erhvervslivet, så vil for eksempel personalechefen sikkert spørge ham, er du villig til at arbejde hårdt? Er du sund og rask? Og hvis svarene på de spørgsmål var ja, så var der gode chancer for at få jobbet. Sådan er det selvfølgelig ikke i dag. Hvis nu ens ansøgning, som normalt indsendes elektronisk, bliver udvalgt til en personlig samtale, så vil en moderne HR-chef stille et spørgsmål i denne retning. Hvilken eksamen har du? Hvad kan du bidrage til vores firma? Hvilke computerprogrammer kender du indgående? Og så videre. For mange år siden havde jeg mulighed for at undervise på universitetet, og jeg husker, at nogle studerende syntes at vide, hvor de ville hen. De var flittige, de havde planer, de havde mål, og de var arbejdet hen mod at opnå disse planer og mål. Men andre studerende var virkede ligeglade. De syntes at drive tilfældigt afsted på havet, hvor nederlagets bølger truer med at opsluge dem. Først blev de dovne, så modløse, så ligeglade, og endelig forlader de skolen. En sådan studerende, som forlod studiet, kom hjem til sin mor og sagde, mor, jeg har droppet studiet. Nu vil jeg klare mig selv i verden. Han pakkede sin kuffert og drog ud for at møde livet. Efter 3 ugers favntag med livet, ringede han hjem til sin mor. Mor, sagde han, kan du huske, at du fortalte mig, da jeg rejste hjemmefra, at hvis jeg forlod studiet, kunne jeg ikke finde arbejde? Du tog helt fejl. Jeg har kun været hjemmefra i 3 uger, og jeg har allerede haft 6 job.
In your pursuit of excellence.
I jeres søgen efter det bedste kræves der virkelig en indsats. For husk, at den, der sår sparsomt, skal også høste sparsomt. Og den, der sår rigeligt, skal også høste rigeligt. Livet er som et hav, hvorpå den stolte gøres ydmyg. Den skultne stilles til skue, og lederen åbenbares. For at sejle trygt og nå den ønskede havn, må man have ajourført søkort ved hånden. Man må lære af andres erfaringer, stå fast på principper, udvide sine interesser, være forstående over for andres ret til at sejle på det samme hav og være pålidelig i udførelsen af sin pligt. Jeres indsats i skolen har en mærkbar virkning på jeres muligheder, når I forlader skolen. Når I kæmper for at opnå gode karakterer, så glem ikke betydningen af virkelig at lære at tænke. Den store industrimand Henry Ford sagde, en uddannet mand er ikke en, hvis hukommelse er trænet til at huske nogle få årstal. Det er en, der kan udrette noget. En mand, der ikke kan tænke, er ikke en uddannet mand, uanset hvor mange universitetseksamener han har opnået. At tænke er det vanskeligste arbejde, nogen kan gøre. Og det er sikkert grunden til, at vi har så få tænkere. Citat slut. Mere betydningsfuld end vores tid med akademisk forberedelse er spørgsmålet om åndelig forberedelse. Vi må selv erhverve et personligt vidensbyrd om Jesu Kristi evangelium. Og det vidensbyrd vil være et anker for vores sjæl. I denne spørgende og usikre periode i jeres tilværelse, kan nogen måske spørge, ligesom Pilatus, den romerske statholder i Judæa på Kristi tid, hvad er sandhed? Og atter vender vi os til åbenbaringerne for at få vejledning. Og jeg citerer, det der ikke opbygger, er ikke af Gud, og er mørke. Det, der er af Gud, er lys. Tusinder af ærlige, søgende sjæle konfronteres stadig af dette skarpsindige spørgsmål, som rungede i Joseph Smiths hoved, mens han gennemgik erklæringerne fra kirkerne i hans lokalsamfund om hvem der havde ret og hvem der tog fejl. Josef sagde, midt i denne krig på ord og tumult på grund af forskellige meninger, sagde jeg ofte til mig selv, hvad kan man stille op? Hvilke af alle de samfund har ret? Eller er de alle sammen uret? Hvis en af dem har ret, hvilket er det da? Og hvordan finder jeg ud af det? Langt om længe kom jeg til den slutning, at jeg enten måtte forblive i mørke og vildrede, eller også måtte jeg gøre, som Jakob anviser. Det vil sige, at bede Gud derom. Han bad. Resultaterne af den bøn beskrives bedst med Josefs egne ord. I kender dem. Jeg så 2 personer, hvis glans af herlighed trods af enhver beskrivelse, stående over mig i luften. Den ene af dem talte til mig, kaldte mig ved navn og sagde, mens han pegede på den anden, det er min elskede søn. Hør ham. Josef lyttede. Josef lærte. Hans spørgsmål var blevet besvaret. For dem, der ydmygt søger, er der ingen grund til at snuble eller falde på vejen, der fører til sandheden. Den er klart markeret af vor Fader i himlen. Vi må først have et ønske om selv at vide det. Vi må studere. Vi må bede. Vi må gøre Faderens vilje. Og så skal vi lære sandheden at kende. Og sandheden skal gøre os fri. Guddommelig velvilje følger dem, der ydmygt søger den. Det er et løfte, som jeg efterlader hos jer. Tænk over det. Husk, at tvivl og tro ikke kan eksistere i det samme sind på samme tid, for den ene vil drive den anden væk. Og hvor tvivl ødelægger, så styrker troen. Med tro kommer man nærmere Gud og hans formål. Præsident David O. McKay, den vidunderlige leder, som kaldte mig til de 12 for længe siden, han lagde sin arm på min ryg, og så lagde han sin hånd på mit knæ og sagde, jeg var ung engang, dengang jeg blev kaldet, og det trøstede mig. Jeg blev det sidste medlem af de 12 kaldet af David O. McKay. Men han nævnte ofte, og jeg citerer ham, menneskets jordiske eksistens er blot en prøve for at se, om det vil koncentrere sin indsats, sit sind, sin sjæl, om det, som bidrager til den fysiske sides behagelighed og tilfredsstillelse, eller om det vil gøre det til sit livs søgen at opnå åndelige kvaliteter. Citat slut. Jeg standser op for at nævne noget om David O. McKay. Ved mit første møde med de 12's quorum og et første præsidentskab sagde han lidt om mig og tilføjede. Bror Monson, hvilken sang kunne du tænke dig at synge om som åbningssang? Og jeg svarede, jeg kan godt lide den gamle præstdømmesang, som vi sang i aften. Jeg vidste ikke, at Bror Lee spillede på orglet. Han trådte hen til orglet og spillede sangen, når vi sang alle. Ved et senere møde, et vidnesbyrdmøde, sagde han, før vi nyder nadveren, så ønsker vi, at vores nyeste apostel, ældste Monson, instruerer det første præsidentskab i 12's quorum omkring Herren Jesu Kristi sonoffer. Bror Monson? Døren syntes meget langt væk. Men jeg måtte træde frem. Og jeg mindedes, at tro omfatter et mål af tillid, til med en afhængighed af vores skabers ord. Hvis I tvivler i jeres tanker, det håber jeg ikke, I gør. Men hvis I har, så følg rådet fra præsident Stephen L. Richards, en tidligere rådgiver i det første præsidentskab, som erklærede, sig blot til disse skeptiske, foruroligende, oprørske tanker, jeg agter at holde fast ved min tro, ved mit folks tro. Jeg ved, at lykken og glæden findes der, og jeg forbyder jer, agnostiske, tvivlende tanker, at ødelægge min tros hus. Jeg anerkender, at jeg ikke forstår skabelsens processer, men jeg accepterer deres kendsgerning. Jeg vedgår, at jeg ikke kan forklare Bibelens mirakler, og jeg forsøger heller ikke at gøre det, men jeg anerkender Guds ord. Jeg var ikke sammen med Josef, men jeg tror på ham. Min tro er ikke kommet til mig ved hjælp af videnskaben, og jeg vil ikke tillade såkaldt videnskab at tilintetgøre den. Når jeres forberedende periode i skolen nærmer sig afslutningen, og I begynder på livets store løb, må jeg så foreslå nogle vink, der kan hjælpe jer med at opnå jeres store forventninger. For det første, undgå faldgrupperne på vejen. Undgå omveje, der kan berøve jer jeres selvstændige belønning. I kan genkende dem, hvis I vil. De kan lyde, blot én gang betyder ikke noget. Eller, mine forældre er så gammeldags. Dårlige vaner kan også blive sådan en faldgrupper. I begyndelsen kan vi knække dem, hvis vi vil. Senere vil vi knække dem, hvis vi kunne. John Dryden, en indflydelsesrig engelsk digter og forfatter i det 17. århundrede, sagde, dårlige vaner vokser umådeligt, som små vandløb bliver til floder, og floder løber ud i havet. Gode vaner er på den anden side sjælens muskler. Jo mere I bruger dem, jo stærkere bliver de. Vor himmelske Fader har rådet os til at søge efter alt, der er dydigt, elskeligt, værd at tale godt om eller rosværdigt. Eftergivenhed, umoral og stærkt gruppepres kaster mange ud på syndens hav, hvor de lider skibbrud på de tabte muligheders, de spildte velsignelsers og de knuste drømmes skarpe rev. Alt, hvad du læser, lytter til eller ser, påvirker dig. Undgå alt, som har lighed med pornografi. Det er farligt og vanedannende. Hvis du fortsætter med at se pornografi, bliver din ånd ufølsom, og din samvittighed nedbrydes. Vær ikke bange for at gå midt under en film, sluk for fjernsynet eller skift kanal på radioen, hvis det, som de byder på, ikke lever op til de himmelske faders standarder. Kort sagt, hvis du er i tvivl om, hvorvidt en bestemt film, bog eller en anden form for underholdning er passende, så lad være med at se den. Lad være med at læse den. Lad være med at tage del i det. For det andet, pas på den prangende begyndelse og den slørede slutning. Jeg elsker den enkle visdom, der udtrykkes i dette enkle digt af en ukendt forfatter. Og jeg tror ikke, det er et litterært mesterværk, men I forstår det. Nogle af jer kan måske ikke. Jeg taler selvfølgelig for mig selv. Bliv ved din opgave, til opgaven er færdig. Mange begynder, men få slutter værdig. Ære, magt og ros fra vor Fader og Gud kommer altid til den, der holder ud. Bliv ved din opgave, til opgaven er færdig. Bøj dig, sved lidt, og arbejd ihærdigt. For ud af dit arbejds sved og smil kommer livets sejr efter mange mil. Formel A er interessant. Det er en leg med ord. Et bogstav. Arbejdsomhed anerkendes af alle. Allesteds afvises alle arbejdssky. Sig det hurtigt 10 gange nu. Ej, lad nu bare være. Villighed til at arbejde skaber evnen til at yde en konstant indsats for at opnå et givet mål. Jeg har altid været en stor sportsfan. Jeg husker tydeligt en sportsjournalist, som lovpriste en fantastisk præstation af YA-titel. En af de største professionelle quarterback i amerikansk fodbold gennem tiderne. Han sagde, dette bliver et afgørende øjeblik i kampen. Tittle griber bolden i midten. Han trækker sig baglæns for at kaste, men forsvarslinjen foran ham holder ikke. Det ser ud som om kampen er forbi. Vent, vent! Tittle har undgået den, dem der angreb ham. Han ligger langt bag ved linjen. Han strækker armen tilbage for at kaste, og han kaster langt. Bolden gribes bag mållinjen, og der er touchdown. Det var en fantastisk ekstra indsats af YA-Tittle. I livets kamp kræves der ofte en ekstra indsats. Det lykkelige liv indvarslet ikke i nogen alder til lyden af trommer og trompeter. Det kommer til os langsomt, år efter år, lidt efter lidt, indtil vi til sidst erkender, at vi har det. Det opnås ved en vis mængde arbejde, udført så godt, at vi trygt kan hæve hovedet og se verden i øjnene. Følg Christopher Columbus' eksempel. Hør en side fra hans logbog på den første rejse. Dag efter dag, hvor de håbede at finde vej land, men aldrig fandt det, skrev han ganske enkelt, i dag sejlede vi videre. Citat slut. Udholdenhed giver rige belønninger. For det tredje, hjælp andre i deres livs løb. Husk, at når du hjælper en anden op ad bjerget, så kommer du selv lidt nærmere toppen. Prøv at se på din bror eller din søster i det rette perspektiv. En mand sagde, jeg så på min bror gennem kritikkens mikroskop, og jeg sagde, hvor ser min bror grov ud? Så så jeg på min bror gennem foragtens teleskop, og jeg sagde, hvor ser min bror lille ud? Så så jeg på sandhedens spejl, og jeg sagde, sikke meget min bror ligner mig. En kærlig indstilling karakteriserede mesterens mission. Tænk over det. Han gav synet til den blinde. Forestil jer det. Styrkede den lammes ben og liv til den døde. Måske bliver vi ikke spurgt, når vi engang står ansigt til ansigt med vores skaber. Hvor mange stillinger havde du? Men snarere i stedet, hvor mange mennesker hjalp du? Faktisk kan man aldrig elske Herren, før man tjener ham ved at tjene hans folk. For det fjerde og sidste, søg Herrens hjælp. Sjæle er dyrebare. Jeres sjæl og min sjæl. Vores himmelske Fader har selv sagt det. Husk, at vi ikke løber alene i dette livets store løb. Vi har ret til Herrens hjælp. Apostlen Paulus opfordrede hebræerne, lad os frigøre os fra synden og holde ud i det løb, der ligger foran os, i det vi ser hen til Jesus, troens banebryder og fuldender. Før vi tager ham som vores ledsager, før vi kan følge ham som vores vejleder, må vi finde ham. For at finde ham, så foreslår jeg først og fremmest, at vi gør plads til ham i vores liv. Han sagde, ræve har huler, og himlens fugle har reder, men menneskesønnen har ikke et sted at hvile sit hoved. Citat slut. Lægen Lukas beskrev Jesu fødsel. Det er smukt. Og hun fødte sin søn, den første fødte, og svøbte ham, og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget. Herrens invitation er rettet til hver enkelt af os. Tænk på jer selv, individuelt, og Herrens ord til jer. Se, jeg står ved døren og banker på. Hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham. Og jeg kunne tilføje til hende. O, mine unge brødre og søstre, gør plads til Herren i jeres hjem og i jeres hjerte, og han vil være jeres ledsager. Han vil stå ved jeres side. Han vil undervise jer i sandhedens vej. Med hans hjælp og med den forberedelse, som vi har talt om, kan I kaste jer ud i dette livets løb og opnå jeres største forventninger. Så vil I, som afslutning på alt dette, kunne sige, jeg har stridt den gode strid, fuldført løbet og bevaret troen. Ved at gøre dette, kommer himlens velsignelser. Han, som lægger mærke til spurvens fald, vil på sin egen måde anerkende jeres indsats. Lad mig fortælle jer en oplevelse, som illustrerer denne forvisning. Bror Edwin Q. Cannon Jr., vi kalder ham Ted, var missionær i Tyskland i 1938, hvor han elskede folket og tjente trofast. Efter sin mission vendte han hjem til Salt Lake City. Han blev gift og grundlagde sit eget firma. Der gik 40 år. En dag kom bror Cannon til mit kontor og sagde, at han havde sorteret sine missionsbilleder. Det er en god beskrivelse. Man gengår dem alle sammen, smider to væk og beholder resten. Blandt de billeder, han havde beholdt siden sin mission, var der flere, hvor han ikke kunne identificere personerne. Hver gang han havde bestemt sig for at smide dem ud, var han blevet tilskyndet til at beholde dem, selvom han ikke anede hvorfor. Det var billeder, hvor Cannon havde taget af en familie på sin mission, da han tjente i Stettin i Tyskland. En mor, en far, en lille pige, en lille dreng. Han vidste, at deres efternavn var Bernd, men han kunne ikke huske andet om dem. Han fortalte, at han havde hørt, at der var en Bernd, som nu var kirkeleder i Tyskland, og han tænkte, selvom det var usandsynligt, at denne Bernd måske havde en forbindelse til familien Bernd, som havde boet i Stettin, og som var portrætteret på billederne. Før han smed billederne ud, tænkte han, at han ville snakke med mig. Jeg fortalte bror Cannon, at jeg kort efter skulle til Berlin, hvor jeg regnede med at se Dieter Bernd, kirkelederen, og at jeg ville vise ham billederne for at se, om det var nogle slægtninge, og om han ønskede dem. Der var også en mulighed for, at jeg ville se bror Bernds søster, som var gift med Dietmar Matern, der var stavspræsident i Hamburg. Herren lod mig slet ikke nå til Berlin, før hans hensigt blev opfyldt. Jeg var i Zürich i Schweiz, på vej ombord i flyet til Berlin, da Dieter Bernd også gik ombord. Han sad ved siden af mig, og jeg fortalte ham, at jeg havde nogle gamle billeder af nogle personer ved navn Bernd fra Stettin. Jeg rakte dem til ham og spurgte, om han kunne identificere personerne på billederne. Da han omhyggeligt betragtede dem, begyndte han at græde. Han fortalte, vores familie boede i Stettin under krigen. Min far blev dræbt, da en allieret bombe ramte den fabrik, hvor han arbejdede. Kort efter invaderede russerne Polen og nærmede sig Stettin. Min mor tog min søster og mig og flygtede fra fjenden, der nærmede sig. Alt måtte efterlades, også alle vores billeder. Bror Monson, jeg er den lille dreng på disse billeder, og min søster er den lille pige. Manden og kvinden er vores kære forældre. Indtil i dag havde jeg intet billede fra vores barndom i Stettin eller af min far. Jeg tørrede mine egne tårer bort og fortalte bror Bernd, at billederne nu var hans. Han lagde dem omhyggeligt og dybt rørt ned i sin mappe. Ved den efterfølgende generalkonference, hvor Dieter Bernd besøgte Salt Lake City, besøgte han bror og søster Edwin Cannon Jr., så han personligt kunne udtrykke tak for den inspiration, der var kommet til bror Cannon om at beholde disse dyrebare billeder, og for at han havde fulgt denne inspiration og beholdt dem i 40 år. William Cooper skrev disse linjer. Gud har så gådefuld en vis at gøre under på. Han taler gennem storm og is og går på bølgen blå. Døm mig, Herren, ej med svag forstand, men i hans nåde hvil. Tilbage hans mørke bryn, vi kan jo se hans åsyns smil. Dette vidnesbyrd bærer jeg for jer. Dette vidner jeg for jer om, at Gud lever, at Jesus er Kristus, den levende Guds søn, at han er vores ældre bror, han er vores forløser, han er vores frelser, han er ophavsmanden til jeres store forventninger. Jeg efterlader jer min velsignelse, og jeg udtrykker min kærlighed til jer i en udvalgt generation med store forventninger. Hvor vores himmelske Fader altid vejlede og velsigne jer. Hvor I altid stræbe efter at opnå disse store forventninger. Det beder jeg om i vor frelser Jesu Kristi navn. Amen.